Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Какие махчимые наступствы инциденту на территории российской амбассады?». Вечером у понеделок на территорию российской амбассады кинули бутыльку с запальной сумесью. Як это злочинство допьется на репутации белорусских уладов? Якая будет реакция российского боку? Те выкористают белорусские улады, сгаданную подею для репрессий супрать оппозиции? Это питание обдарковывают за круглым столом экспертиза свободы, Метадоля Холодимир Мацкевич и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Венько. Мусіць, не варта будаваць канспіралагічныя версіі, разважаць, хто стаіць за гэтым злачынствам, таму што гэта будуць чыстыя спекуляцыі. Ёсць вялікае сумненне, што міліцыя і спецслужбы знойдуць злачынцу, бо ніводнае гучнае злачынства ў Беларусі не расследавана і не знойдзены вінаваты. Лепш пагаворым пра палітычныя наступствы гэтай падзеі. Яна адбылася на тле рэзкага абастрэння беларуска-расійскіх дачыненняў, інфармацыйнай вайны паміж афіцыйным Менскам і Масквою. Ужо зараз шэраг расійскіх экспертаў выказалі версію, што гэта справа рук беларускіх уладаў, беларускіх спецслужбаў. Ці выгадна сапраўды гэтая падзея беларускім уладам? Спадар Маскевіч.
Такие брудные деяния и учинки николи не бывают выгодными, корыстными для соправдной политики. Хоть, на жаль, приходится лечиться с тем, что шмат якие политики, особливо при низкой политической культуре, лечат такие деяния махчимыми и имкнутся их выкористовывать. Як сама замова такой провокации, як спроба ее выкористать, это есть та самая брудная политика, от якой треба адыходзіць і павышаць палітычную культуру. В гэтым сэнсе не думаю, што палітычныя наступствы гэтага выпадку будуць мець нейкую карысць для беларускай улады. Нават калі гэта будзе падавацца, оно абавязкова будзе падавацца як хуліганскае дзеянне, а не спланаваная правакацыя. Тым не менш, для беларускіх уладаў гэта адаб'ецца на іх іміджы, што яны не могуць кантраляваць такога кшталту сітуацыі і нават тэрыторыі, якія павінны знаходзіцца пад асобай аховай.
Спадар Данькова, вы як мяркуеце, ці выгадна гэтая падзея беларускім уладам?
На маю думку, гэтае здарэнне выгадна Расіі. Дакладней, тым сілам у Расіі, якія цяпер хочуць прадставіць сітуацыю ў Беларусі як нестабільную, хочуць стварыць уражанне перад расійскай аўдыторыяй, што тут у Беларусі нагнятаецца русафобія, антырасійскія настроі, хочуць такім чынам зрабіць ціск на Беларусь і апраўдаць свае падыходы да энергетычнай і эканамічнай палітыкі ў адносінах да Беларусі.
Сапраўды, гэтая падзея разбурае той імідж стабільнасці і парадку, які з'яўляецца часткай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Першая афіцыйная рэакцыя Расіі была рэзкая, але мусіць стандартная ў такіх выпадках. А вось эксперты неафіцыйныя, скажам, выказваюцца больш жорстка і абвінавачваюць беларускія ўлады. Ці можа гэта ўзмацніць інфармацыйную вайну, справакаваць новую атаку Масквы на беларускія ўлады? Спадар Маскевіч.
Так, зразумела, гэта ўпісваецца цалкам у палітычную культуру Расіі сёння, такія спробы дэстабілізацыі і выкарыстоўванне такіх падзеяў для пэўнай там істэрыі ў сродках масавай інфармацыі. Вось глядзіце, ўжо і беларусы сталі русафобамі. Сапраўднай палітыцы Крымля гэта не выгадна, таму што вострыя палітычныя пытанні трэба вырашаць палітычнымі сродкамі. І ў гэтым сэнсе істэрычныя заклікі з нагоды тых ці іншых выпадкаў на гнетанне той інфармацыйнай вайны, якую вядуць паміж сабой афіцыйны мінскі Крэмль, гэта ідзея брудная, паддывановая валтузня, сапраўдныя прычыны якой не выносяцца ў сродкі масавай інфармацыі, пра якую не раюцца са сваімі народамі палітыкі, і таму гэта выклікае ў некаторых гарачых головаў пазывы на такога кшталту ўчынкі.
Спадар Данько, а вы як мяркуеце, ці можа Масква скарыстацца гэтай сітуацыі, гэтым выпадкам дзеля ўзмацнення новай хвалі атакі інфармацыйнай на беларускія ўлады?
Думаю, что московские пропагандисты будут подавать этот инцидент как выник лукашенковской политики и лукашенковской пропаганды. При том, что сам инцидент малозначный, это не подпал Рейхстага, ему будут надавать перебольшенное значение. Тут хочется запытаться, ну а как будут реагировать белорусы? И натуральной реакцией было бы таки зловить тех злочинцев, которые взяли и шпурнули бутыльки с коктейлями Молотова. Не думаю, что это створяет реальную проблему, бо вся эта амбасада, это великий гмах, новый будинок, целый квартал забудованный. Она по периметре простреливается видеокамерами. Там есть пост милиции, а кроме постов милиции у нас много інших есть назиральников в подобных местах. Тому я думаю, что зловить этих людей не было проблемы, але ці зловят, мой прогноз – побояться.
Я лічу, что проблема не в том, что побояться, а просто ступень депрофессионализации белорусских спецслужб, милиции достигнула такой ступени, что они увогуле ни на что не здольны. Навод при том, что сапраўды видеокамеры зафиксировали двух человек, которые это зробили. Зверніце увагу, ни одного учного злочинства апошніх часов не было расследовано, не знашли виноватых. Тому у меня великие сомнения, что просто белорусские спецслужбы на это здольны. Мы вернемся до программы после короткой вестки.
«Пакуль ляціць страла».
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія магчымыя наступствы інцыдэнту на тэрыторыі расійскай амбасады. Аналогичный инцидент отбылся в червень 2001 года. Тады головными подозронами были сябры молодого фронту, их шмат допытывали. После вывоху на дискотеце у Витебску так само злочинцев шукали сярод оппозиционеров. То же самое отбылося после вывоху на День незалежности у Менску 2 года тому. Ці могуть улады и гэтым разом скарыстаць гэтае злачынства дзеля наступу на оппозицию и громадянскую супольность на передадні президентских выборов? Спадар Маскевич.
Безумоўна. Сёння, калі апазіцыя насамрэч паводзіць сябе досыць карэктна і займаецца хутчэй разборкамі ўнутры, яна не дае падставаў для нейкіх рэзкіх рэпрэсіўных дзеянняў супраць сябе. А прадвыбарчая сітуацыя патрабуе, ну так бы мовіць, з боку ўладаў трымаць у тонусе апазіцыю. Таму і гэты выпадак накіраваны не толькі, канешне, на пагаршэнне стасункаў паміж Расіяй і Беларусі, але таксама будзе мець і ўнутрыпалітычныя наступствы. Іншая справа, ці на сённяшні дзень зноў жа тыя самыя спецслужбы і органы атрымалі каманду ўжо пачаць ціск на апазіцыю ці не, гэтага я не ведаю, і таму гэта залежыць менавіта ад гэтых рэчаў. Пры тым, што беларускія спецслужбы час ад часу згадваюць нават дзеянні даўно забытыя, і вы памятаеце, што, скажам, выбухі пад час святкавання Дня Незалежнасці, пра іх узгадваюць час ад часу, калі пачынаецца новая кампанія па зняццю адбіткаў пальцаў і так далей. Таму, можа, сёння і не будзе выкарыстана непасрэдна сёння-заўтра гэтая сітуацыя, але ж яна будзе узгадвацца час ад часу. Я таксама хацеў бы звярнуць увагу на тое, што калі злачынцы не зно у таких выпадках, это значит, что за гэтым хтосьці стоить. Потому что при сённяшніх сродках выкрыть такие злачынствы нема ніяких проблем. Нават калі немагчыма разглядзець твару на гэтым відеозапісу, то я думаю, что хтосьці абавязкова проболтается там у інтернеце, у социальных сетках там и так далее. И тому при сённяшніх сродках сувязі такие злачынствы выкрываются, калі есть минимальный профессионализм, як вы правильно зауважили.
Вы кажете, что коли будет команда, то тогда будут снова шукать сирот оппозиционеров. Мне подается, что наши правоохранительные органы могут это и без команды робить, просто у них уже такие рефлексы выпрацеваны. Они заточены именно для этого, а не для змагания с оправданным злочинцем. Господар Денько, как вы лечите, могут улады выкористать эту ситуацию для узнацнения репрессий в громадстве?
Я не згодны, что наши силовые структуры депрофессионализованы. Наадварот, мне падаецца, что и спецслужбы, и милиция, хоть и находятся в стане постоянного недофинансования, они заховывают высокий профессионализм. Поглядите, сярод гучных злачынстваў не расследованы только те, за якими стоят политические мотивы. Все остальные гучные злачынцы первоважно расследованы, и в этом сенсе белорусские следчие органы працуют лепей, чем их коллеги у многих соседних державах. Возьмите такий приклад. Складаная и небезопасная небяспечная справа палітычных знікненняў конца 90-х. Яна ж практычна расследаваная, расследаваная беларускімі органамі. Только что после выников этого следства немагчыма было дать ход. Что до этой конкретной ситуации, на мою думку, репрессии супраць оппозиции невыгодные и непотребные теперь белорусским владам, и их не будет в этом выпадку. И уже сам той факт, что справа заведенная по артикуле хулиганства, а не якісьці там теракт чи нечто иншее, оно про это свідчить.
Пасля выбуху на Дзень Незалежнасці 2 гады таму Лукашэнка скарыстаўся гэтай падзеяй для таго, каб адправіць у адстаўку сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана. А ці магчыма сёння нешта падобнае, калі Лукашэнка скарыстаецца гэтай падзеяй для таго, каб правесці некую пераструктурызацыю ў сілавых структурах, найці вінаватых і нешта памяняць? Звычайна, такая гучная справа дае падставу для некіх пераменаў. Спадар Маскевіч.
Менавіта што падставы, таму што прычыны зменаў яны зусім іншыя. Ну а чаму б падставу не выкарыстаць, калі ёсць для гэтага прычыны? Пытанне прафесіяналізму наших силовых структураў, яно не такое простае, у чымсьці яны сапраўды прафесійныя, асабліва на ніжнім і там сярэднім узроўні. А вось што тычыцца палітычнага кіраўніцтва гэтымі структурамі, то я б не сказаў, што яны надта ўжо прафесійныя, таму што іх дзейнасць вельмі шкодзіць і іміджу дзяржавы, і іміджу нават самаго рэжыма. У гэтым сэнсе цяжка сказаць, што там зараз адбываецца ў силовых структурах, ці яны ўжо цалкам падрыхтаваныя да бліжэйшай палітычнай восені і зімы, ці яшчэ патрабуюцца нейкія кадравыя змены. Калі яны патрабуюцца, то, канешне, кагосьці абавязкова выкінуць з працы і заменяць іншым.
Спадар Данько, сапраўды, вось зараз сярод сілавых структур ідзе жорсткая барацьба, адныя кланы перамагаюць, другія церпяць паразу, ці могуць быць выкарыстаныя вось гэтыя падзеі дзеля таго, каб ці то давесці да канца гэтую барацьбу, ці зусім змяніць суадносіны сілы ў сілавых структурах.
Так, Москва, напэўна, высока ацаніла, скажам, замену Мальцева на Шэймана на пасадзе кіраўніка Рады бяспекі. Але давайте паспрабуем уявіць сабе, што дало б гэтае задавальненне ў доўгатэрміновым плане, бо да выбару застаецца там усяго нічога там. А задачы эканамічныя і доўгатэрміновыя, шматгадовыя. І такая замена, яна б цягнула за сабою і іншы бок. Напэўна, Захад негатыўна адрэагаваў бы на такую замену. І, на маю думку, на сёння падыход Захаду, меркаванне Захаду, значыць для Александра Лукашэнкі больш, чым меркаванне Крамля.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, якія магчымыя наступствы інцыдэнту на тэрыторыі расійскай амбасады. У перадачы ўдзельнічалі метадолях Владзімір Маскевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.